Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής κουρυγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
Καλησπέρα σας. Φτάσαμε. Είμαστε πλέον στον προθάλαμο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και πόσο έτοιμος είναι ο κάθε ένας από εμάς για να μπει μέσα σε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αν κάνουμε ένα τεστ, ο κάθε ένας τον εαυτόν του, τι λέτε, άλλαξε τίποτα αυτές τις 4 εβδομάδες που διανύσαμε, που υποτίθεται ότι από τότε που ξεκίνησε το Τριώδιο, αυτή είναι η 4η εβδομάδα που διανύουμε και που ήταν μια προπαρασκευή για να φτάσουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Το ερώτημα λοιπόν είναι, άλλαξε τίποτα μέσα μας? Και αν δεν άλλαξε, αν είμαστε μία από τα ίδια, όπως μπήκαμε δηλαδή στο Τριώδιο, αν είμαστε στην ίδια κατάσταση και μπούμε τώρα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα. Νομίζω δυστυχώς ότι οι περισσότεροι βρισκόμαστε εδώ. Δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα. Πάντως αν άλλαξε έστω και κάτι, ένα τι, τότε είμαστε καλά. Αλλά δυστυχώς την πλειοψηφία δεν έχει αλλάξει τίποτε. Και τώρα αρχίζει η Αγία και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η πρώτη σκέψη που γεννιέται σε όλους σχεδόν, να μην απολυτοποιώ, είναι αρχίζει η Μεγάλη Νηστεία και η νηστεία αυτή είναι αυστηρή, είναι δύσκολη, δεν έχει ψάρι. Έχει τώρα κάποιοι θα κάνουν και το τριήμερο και είναι πολλές ημέρες και θα έρθει η Μεγάλη Εβδομάδα και γενικώς μια δυσκολία. Τώρα άμα πω να σηκώσουμε χέρι, ποιοι είναι χαρούμενοι που αρχίζει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή με αυτή την ιδιότητα που είπαμε, πρωτίστως με την νηστεία? Αν μπορούμε να σηκώσουμε χέρι, λίγοι θα σηκώσουμε, λίγοι. Και αυτοί οι οποίοι θα σηκώσουν χέρι είναι λίγο ενθουσιασμός, εκτός εάν έχουν ζήσει κάτι τα προηγούμενα χρόνια ή αν ζουν κάτι, αν έχουν κάνει μια προπαρασκευή αυτές τις ημέρες, αυτές τις 3 εβδομάδες, μάλλον την 4η εβδομάδα που διανύουμε. Κατά κανόνα, οι περισσότεροι χριστιανοί σύρονται από την Εκκλησία σε αυτήν την περίοδο που λέγεται περίοδος Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που περιέχει αυστηρή νηστεία. Και με το ζόρι οι περισσότεροι, εάν θα μπορούσαμε να επιλέγουμε ανάμεσα στις 40 ημέρες και στη Μεγάλη Εβδομάδα μονάχα, πόσοι θα επιλέγαμε αυτές τις ημέρες και πόσοι τις άλλες ημέρες? Και αν θα λέγαμε ήταν και στο χέρι μας, θα βάζαμε ό,τι Μεγάλη Παρασκευή. Κάτι που κάνουν οι καθολικοί, οι ρωμαιοκαθολικοί, ξέρετε, έχουν νηστεία μονάχα το Μεγάλο Σάββατο, τη Μεγάλη Παρασκευή. Και κάποια τάγματα πάνε το πολύ μία εβδομάδα. Δεν νηστεύουν αυτή την περίοδο οι ρωμαιοκαθολικοί. Γενικά την νηστεία την έχουν ισοπεδώσει πάρα πολύ. Λοιπόν, όλο αυτό το έλεγα περνώντας λίγο η ώρα για να περάσει το ακαδημαϊκό δεκάλεπτο, έτσι μήπως έρθει κάποιος άλλος. Αλλά θα σας διαβάσω τώρα κάτι από την Καινή Διαθήκη. Είναι από την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου, όπου κάποιος άρχοντας κάλεσε πολλούς στο τραπέζι και άρχισε ένας-ένας να φεύγει. Κανένας δεν ήθελε να έρθει για τους λόγους, άλλος παντρεύτηκε, άλλος αγόρασε βόδια. Είναι 2 παραβολές, ξέρετε, που έχουν ίδιο περιεχόμενο, αλλά έχουν διαφορετική κατάληξη. Στη μία παραβολή είναι όπου, αφού μαζεύτηκε ο κόσμος, μπαίνει μέσα ο άρχοντας και βλέπει βασιλικούς γάμους, λέγεται αυτή η παραβολή, των βασιλικών γάμων. Βλέπει έναν που δεν είχε ένδυμα και τον έβγαλε έξω. Στο Μεγάλο Δείπνο, η άλλη παραβολή, βλέπει ότι είχε κενό κόμμα. Γέννησε, βγήκε έξω, μάζεψε κόσμο και πάει και βλέπει και λέει, δεν γέμισε η αίθουσα. Και το λέει η υπηρέτης του, κύριε, έχει πολλές θέσεις ακόμα. Τότε λέγει ο Κύριος αυτό που θα σας διαβάσω. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον, έξερθε εις τα σωδούς και φραγμούς και ανάγκασον εις ελθύν ή να γεμιστεί ο οίκος μου. Ανάγκασον εις ελθύν. Με το ζόρι δηλαδή, μέσα εισαγωγικά το ζόρι, αλλά με την πίεση αναγκάζει να μπουν μέσα στον οίκο του. Και το μεγάλο δείπνο, ξέρετε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Εκκλησία μας λοιπόν, κάνοντας χρήση αυτής της ευαγγελικής φράσης, λέγει, μας αναγκάζει να μπούμε μέσα σε αυτό το μεγάλο δείπνο, μας αναγκάζει η Εκκλησία να μπούμε μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, χωρίς να μας στερεί τη θέλησή μας, γιατί όποιος θέλει έρχεται, αλλά μας αναγκάζει όμως, για να κάνουμε τι? Για να χαρούμε, για να γευτούμε όλα αυτά τα οποία μας δίδει η Μεγάλη Σαρακοστή. Ένα πράγμα δεν πρέπει να έχουμε, το ξεκαθαρίζω από την αρχή, τον γλογισμό. Θα μπούμε μέσα έστω και με το ζόρι, γιατί έτσι λέει η Εκκλησία μας, εγώ σαν ιερέας θέλω δεν θέλω, μπορώ δεν μπορώ, θα ακολουθήσω το τυπικό της Εκκλησίας. Είμαι υποχρεωμένος, θέλω δεν θέλω, είμαι υποχρεωμένος να έρθω την τάδε ώρα να κάνω το μεγάλο απόδειπνο, να κάνω το πρωί 3-4 ώρες ακολουθία. Άρα είμαι σε αυτή την κατηγορία που λέει ανάγκασον εις ελθύν. Θέλω δεν θέλω, αλλά μπαίνω. Δεν πρέπει να αγωγίζω. Μπορώ να πω, δεν μπορώ να ακολουθήσω κατά γράμμα την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Μπορώ κάτι άλλο να κάνω, θα τα πούμε λίγο παρακάτω. Δεν πρέπει να αγωγίζω. Έχουμε ένα περιστατικό στη Ρωσία, σε ένα μοναστήρι και στην Όπτιμο, μια περιοχή που έχει πολλά μοναστήρια και μεγάλα και πνευματικό περιεχόμενο μεγάλο. Λοιπόν, είναι ένα μοναστήρι που έχει γυναίκες και για ένα διάστημα μοναχές. Και κάποια στιγμή λοιπόν, όταν γινόταν οι εκταφές, βρίσκανε τις μοναχές πρισμένες, άλλοτες. Μία, δύο, τρεις. Ενώ ήταν πάρα πολύ πνευματικό το μοναστήρι και οι μοναχές ήταν πάρα πολύ πνευματικές. Οπότε έπεσε σκεπτικό. Τι έγινε, για ποιο λόγο δηλαδή τελειώνουνε? Και ο πνευματικός του μοναστεριού, μετά από έντονη προσευχή και νηστεία, το αποκάλυψε ο Θεός ότι ναι μεν ήταν ενάρετες κατά μάτια του κόσμου, ναι μεν ακολουθούσαν τα πάντα, αλλά γουγίζανε, γκρινιάζανε. Και αυτό δεν έβγαινε προς τα έξω. Γι' αυτό και ο Θεός θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει στους επόμενους ότι ό,τι θα κάνουμε το κάνουμε γιατί το θέλουμε. Και ό,τι δεν μπορούμε δεν θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Μεγάλη Σαρακοστή. Και η αλήθεια είναι, ξέρετε, είναι μια δύσκολη περίοδο. Και είναι μια δύσκολη περίοδο, όχι μόνο η Μεγάλη Σαρακοστή, γενικά, στο να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία μας λέγει η Εκκλησία. Και αυτό γιατί? Γιατί ουσιαστικά ο κάθε ένας από μας, ο κάθε ένας από μας έχει μία διάσπαση. Έχουμε δύο κομμάτια μέσα μας. Έχουμε από εδώ δηλαδή, από το δεξί μας το αυτί, ένα αγγελάκι που μας μιλάει για με θρησκευτικό λόγο, μας μιλάει για το πνευματικό κόσμο, και ένα άλλο αγγελάκι από εδώ το οποίο μας μιλάει για τον κοσμικό κόσμο. Και εμείς που δεν γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, πατάμε σε δύο κομμάτια, σε δύο κόσμους. Από τη μία τον θρησκευτικό κόσμο και από την άλλη τον κοσμικό κόσμο. Και έτσι επέρχεται μία διάσπαση, μία σχιζοφρένεια, διπροπροσωπία. Βέβαια, αυτό λέγεται θρησκευτική σχιζοφρένεια, να το πούμε έτσι. Βέβαια υπάρχει και η βασιλική οδός. Για να το καταλάβετε λίγο, δείτε λίγο, έχουμε ένα θεοκρατικό καθεστώς, όπου όπως είναι το Ιράν, όπου εκεί έχουν δεν κάνει φερετζέρες οι γυναίκες, όχι το ένα, όχι το άλλο, με την σαρία, με τον νόμο δηλαδή το θρησκευτικό διοικείται αυτή η κοινότητα. Και βέβαια έχουμε ένα κοσμικό κράτος, το οποίο έχει βγάλει παντελώς απ' έξω κάθε τι το θρησκευτικό και διοικείται με καθαρά κοσμικούς όρους. Και το ένα και το άλλο είναι ακραία. Υπάρχει βασιλική οδός, για την οποία αυτή θα μιλάμε, είναι αυτή η οποία το ένα εμπεριέχει και σέβεται το άλλο. Όταν λέμε κοσμική ζωή, δεν είμαστε μέσα στον κόσμο και εμείς κοσμικοί είμαστε. Με τις δουλειές μας, με τις οικογένειές μας, τα σπίτια μας, οτιδήποτε δηλαδή, με τη διασκέδασή μας, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό όταν βρίσκεται στη βασιλική οδό, στη μέση οδό. Επειδή όμως εμείς δεν ξέρουμε να τα ξεχωρίζουμε αυτά, έχουμε μία ουσιαστικά πνευματική τραγωδία και αυτό ξελέγεται η εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Έχετε ακούσει πολλές φορές τη λέξη εκοσμίκευση. Έχουμε μιλήσει για την εκοσμίκευση, μου φαίνεται πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η εκοσμίκευση μέσα στην Εκκλησία έχει να κάνει και με τον καθένα από εμάς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Θυμάμαι το άξιο νεστή που λέει ο Ελίτης, ότι χρόνους μετά, λέει, που βαφτίσαν την αμαρτία αρετή και την βάλανε μέσα στην Εκκλησία, κάναν την αμαρτία αρετή και την βάλανε μέσα στην Εκκλησία. Είναι από το άξιο νεστή του Ελίτη αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι άκρως κοσμικά, τα οποία έχουν περάσει μέσα στην Εκκλησία, τα οποία νομίζουμε ότι είναι και παράδοση της Εκκλησίας, νομίζουμε ότι αυτό είναι το ορθόδοξο και στην πραγματικότητα είναι μη ορθόδοξο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαστε λίγο μπερδεμένοι, κυρίως οι λαϊκοί, εσείς δηλαδή, που δεν έχετε την πολυτέλεια να ασχολείστε τόσο πολύ με τα θεολογικά. Από τη μία μεριά λοιπόν είναι αυτό. Υπάρχει αυτή η εκοσμίκευση μέσα στην Εκκλησία, αυτό το μπέρδεμα που έχουμε ανάμεσα στο κοσμικό και στο θρησκευτικό, το τι κάνει και το τι δεν κάνει. Ένας άλλος λόγος που μας έχει ανακατωμένους είναι ότι με αυτά που γίνονται καθημερινά, με την οικονομική κρίση, με τα εθνικά θέματα, τα οποία δεν είναι τωρινά, ήταν πάντοτε τα προβλήματα αυτά με διαφορετική μορφή. Κάποιος δεν είχε πριν από 10 χρόνια οικονομικό πρόβλημα, έχει σήμερα πρόβλημα. Κάποιος που έχει σήμερα, έχει και πριν από 10 χρόνια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα φέρνει μια ταραχή, μια αμφιβολία, τι θα γίνει. Αυτή λοιπόν η αναστάτωση δεν είναι μονάχα εξωτερική, είναι και εσωτερική. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ζει σε μια διάσπαση μέσα στην Εκκλησία, με ένα κοσμικό πνεύμα. Ένας ο οποίος έχει την ταραχή μέσα του για τα τι θα γίνει. Δεν έχουμε λεφτά, μας κόβουν τις συντάξεις. Δεν πάμε καλά στο Μακεδονικό, δεν πάμε καλά, οι Τούρκοι από εκεί φωνάζουν. Όλο αυτό προκαλεί μια ταραχή τον άνθρωπο, το οποίο εισέρχεται μέσα του και έτσι ο άνθρωπος, τι κάνουμε, συνήθως καθόμαστε και μισοκλαίμε. Δεν πάμε καλά, ο Θεός θα μας τιμωρήσει, ο Θεός μας τιμωρεί, ότι θα μας πάρουν οι Τούρκοι, θα μας κάνουν οι Σκοπιανοί και λοιπά. Ξέρετε, πάρα πολλά λέγονται τέτοια. Αυτό, ξέρετε, για να πω και λίγο στο Τριώδιο, θυμίζει λίγο την Κυριακή που μας έρχεται. Η Κυριακή που μας έρχεται, η Εκκλησία μας μνημονεύει την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο. Ευγήκε, λέει ο Αδάμ, έξω από τον Παράδεισο, κάθισε σε μια γωνία και έκλαιγε. Έτσι και εμείς λοιπόν καθόμαστε σε μια γωνία, γιατί ναι μεν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ναι μεν λέμε ότι πιστεύουμε, ότι εκκλησιαζόμαστε, ότι εξομολογούμαστε, ότι μεταλαμβάνουμε, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε μια τεράστια ανασφάλεια μέσα μας. Είμαστε, ξέρετε, ρομπότ. Τα ρομπότ έχουν τα πάντα, τα σύγχρονα ρομπότ, αλλά δεν έχουν νοημοσύνη. Έτσι και εμείς κάνουμε ρομποτικά τι πρέπει να κάνουμε, θα πάμε στην εκκλησία, θα διαβάσουμε, θα εξομολογηθούμε, θα εκκλησιαστούμε και μέχρι εκεί. Λείπει τι, αυτό που είναι η ψυχή και που δεν το έχει το ρομπότ. Και τα άλλα μπορεί να τα κάνει τέλεια. Έρχεται λοιπόν τώρα η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, έστω και με τον τρόπο που είπαμε στην αρχή, αμάγκασο, η οποία μας τονίζει κάτι. Και αυτό που τονίζει είναι ότι ο σκοπός της ζωής του χριστιανού δεν είναι να γνωρίσει Θεό, αλλά είναι να ζήσει Θεό. Άλλο γνωρίζω και άλλο βιώνω. Ο σκοπός λοιπόν της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής έχει έναν σκοπό, να μας κάνει να βιώσουμε Χριστό. Όχι απλώς να γνωρίσουμε, δεν αρκεί η γνώση. Και ότι μας λέει επίσης πάλι η Αγία και η Μεγάλη Σαρακοστή ότι ο Θεός συναναστρέφεται μαζί μας, ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Και μάλιστα κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, λέει ότι ο Θεός είναι τόσο κοντά μας που σκοντάφτουμε πάνω Του και δεν Τον καταλαβαίνουμε, Τον προσπερνάμε. Γιατί περιμένουμε όλοι έναν Θεό ο οποίος θα κατέβει με φωτεινό, με δόξα, ή περιμένουμε όλοι από την προσωπική πνευματική ζωή που κάνουμε να μπορούμε να έχουμε ένα διαιρωτικό χάρισμα, να μπορούμε να κάνουμε και κανένα θαύμα και κάτι παρόμοια, να έχουμε δύναμη της προσευχής μας και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Ενώ ο Θεός μας φανερώνεται, θυμηθείτε, έχει κάπου γραμμένο που λέει «Ζήτηξα από τον Θεό να μου δώσει αγάπη και μου δώσει ανθρώπους να υπηρετώ». Το προσπερνάμε. «Ζήτηξα από τον Θεό χρήματα, οικονομική άνεση και μου δώσε δουλειά να δουλεύω». Βλέπω κονάτε το κεφάλι, το ξέρετε όλοι λοιπόν αυτό. Έτσι ο Θεός σκοντάφτουμε πάνω Του και Τον προσπερνάμε. Η Αγία και η Μεγάλη Σαρακοστή λοιπόν έχει αυτόν τον σκοπό. Λοιπόν, τώρα πώς μπορεί, τι μπορούμε να κάνουμε την Αγία και η Μεγάλη Σαρακοστή, μάλλον πού στοχεύει η Μεγάλη Σαρακοστή. Σε μία λέξη τα λέει όλα, στη Χαρμολύπη. Η Αγία και η Μεγάλη Σαρακοστή έχει ένα περιεχόμενο ασκητικό και οδηγεί στη Χαρμολύπη. Πώς λοιπόν? Πρώτον, ο γέροντας Μωυσής, ο Αγιορείτης, ο οποίος εκοιμήθηκε πριν από 2 χρόνια, ο οποίος ήταν πολύ καλός στην πένα λογοτέχνης, έγραφε κάπου ένα απόφευγμα του Αγίου Όρους που λέει ότι τούτη την περίοδο, λέει, οι μοναχοί γεμίζουν τα αμπάρια τους, και είναι και ένα τραγούδι χριστιανικό, μέλι, κερί, νάμα, μέλι, κερί και λιβάνι. Τούτη την περίοδο γεμίζουν οι μοναχοί τα αμπάρια τους, δηλαδή και εμείς που θέλουμε να ακολουθήσουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, γεμίζουμε την ψυχή μας με μέλι, νάμα, μέλι, κερί και λιβάνι. Τι σημαίνει αυτό? Το νάμα είναι η εργασία. Δεν παρατάνε την εργασία τους, το εργόχειρό τους. Άρα και εμείς δεν παρατάμε την καθημερινή μας ζωή. Την εργασία μας, τις σπουδές μας, το νοικοκυριό μας, τα πάντα. Το μέλι είναι ο γλυκής λόγος του Θεού, αλλά έχει μελέτη. Και αν δεν μπορούμε να διαβάζουμε, να ακούμε πολλές ομιλίες. Εργασία λοιπόν, μελέτη, το κερί είναι η προσευχή. Πολύ προσευχή. Και το λιβάνι είναι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Ότι αυτή την περίοδο αυξάνεται η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας και έτσι αυτά τα 4, τα οποία τα είχανε σε όλη τη ζωή, αλλά τώρα αυξάνονται και έτσι γεμίζουμε τις αποθήκες μας. Θεωρητικό ακούγεται αυτό, αλλά θα το δείτε και λίγο παρακάτω νομίζω. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει να μας παρουσιάσει η Αγία και η Μεγάλη της Σαρακοστή, μπορεί να είναι ένας πένθυμος, τα λέγαμε, τρόπος ζωής, αλλά στην πραγματικότητα όμως θέλει να μας οδηγήσει όχι στο πάθος, αλλά στην Ανάσταση. Χαρμολύπη. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να μένει στο πάθος, διότι αν μείνει στο πάθος είναι απελπισία, είναι απογοήτευση. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ματαία η πίστη ημών. Άδικα αγωνιζόμαστε. Άρα επειδή ο Χριστός αναστήθηκε και έγινε πρωτότοκος των νεκρών, έτσι και εμείς θα αναστηθούμε. Επομένως, μέσα από το πάθος, μέσα από αυτή την κατηφία που υπάρχει φαινομενικά όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο, εντούτοις η Εκκλησία μας οδηγεί στην Ανάσταση, όχι μόνο μαθηματικά τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, αλλά και κυριολεκτικά μέσα από τις ακολουθίες της. Και το τρίτο που είναι να ανανεώσει τη σχέση μας με τον Θεό. Και εδώ έρχεται το ερώτημα το πρώτο που έκανα. Να ανανεώσει τη σχέση μας με τον Θεό. Ποια σχέση? Ποια σχέση έχει ο καθένας μας με τον Θεό? Διότι αυτοί οι οποίοι θα χαρούνε τώρα γιατί θα μπει η Μεγάλη Σαρακοστή, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σχέση με τον Θεό, αλλά να μην λησμονούμε ότι υπάρχει και ο διάβολος, ο οποίος διάβολος τη δουλειά που κάνει να τσιγκλάει και να μας φέρνει πειρασμούς, λογισμούς και πτώσεις. Οπότε είναι μια πολύ καλή περίοδος αυτή και χαίρονται λοιπόν αυτοί οι οποίοι ζουν Χριστό, αυτοί οι οποίοι έχουν μια ζωντανή σχέση με τον Χριστό, γιατί είναι μια ευκαιρία να ξανά ανανεωθεί αυτή η σχέση με τον Θεό. Εάν όμως η σχέση μας με τον Θεό είναι συμβατική, τίποτα δηλαδή, γνωσιολογική, εθιμοτυπική, τότε δεν κάνει τίποτα η Μεγάλη Σαρακοστή. Τώρα πώς μπορούμε όλα αυτά που είπαμε τα θεωρητικά να τα βάλουμε λίγο μπρος για να τα ζήσουμε? Αυτό μας δίνει η Αγία και η Μεγάλη Σαρακοστή. Το πρώτο λοιπόν που μας δίνει η Μεγάλη Σαρακοστή, ξεκινάμε με τον κατανυκτικό Εσπερινό, με τους κατανυκτικούς Εσπερινούς. Κάθε Κυριακή απόγευμα έχει η Εκκλησία μας ένα κατανυκτικό Εσπερινό, έτσι ονομάζεται. Και μέσα σε αυτόν τον Εσπερινό, για εσείς που το ξέρετε το υπενθυμίζω, για αυτούς που δεν το γνωρίζουν το λέγω τώρα, ότι ο Εσπερινός χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Κάθε Εσπερινός μέχρι τη μέση περίπου αναφέρεται στην ημέρα που μας έχει περάσει και το υπόλοιπο την επόμενη μέρα, μετά την είσοδο, μετά το φως ηλαρό, και βλέπουμε την Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής να είναι τα φώτα αναμένα, το τυπικό λέει έτσι, άσχετα αν δεν το γνωρίζουμε και εμείς ιερείς και δεν τα εφαρμόζουμε. Το τυπικό λέγει τα φώτα αναμένα, όλα λαμπρά, όλα φωτεινά, όλα γιορτινά, γιατί είναι Πάσχα, κάθε Κυριακή είναι Πάσχα. Και όταν γίνεται η είσοδος, μπαίνουν μέσα οι ιερείς, σβήνουν τα φώτα, κλείνει η ωραία πύλη, αλλάζουν τα καλύματα, χαμηλό φωτισμό, αλλάζει ο τόνος της φωνής, αλλάζουν τα τροπάρια με την μουσική και γίνεται αργός, γίνεται χαμηλός, γίνεται καταθλιπτικός, με μια λέξη, που μας δείχνει βιωματικά, ότι κάτι άλλαξε. Και αυτό που άλλαξε πλέον είναι ότι μπήκε η Σαρακοστή. Ξέρετε ότι η περίοδος αυτή δεν έγινε την πρώτη στιγμή έτσι όπως είναι σήμερα. Πέρασε πολλά στάδια. Στην αρχή ήταν μία εβδομάδα, μετά έγιναν δύο εβδομάδες, μετά έγιναν 40 μέρες, μετά βγήκαν οι Κυριακές. Δεν μπορεί η Κυριακή που είναι Αναστάσιμη ημέρα. Δεν είναι δυνατό να μπει μέσα σε μία περίοδος πένθυμη. Δεν χωράει, άρα κρατούσε νηστεία από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, Σαββάτο Κυριακή διανυστεύανε, μετά μπήκε μέσα και αυτή η περίοδος, μέσα στην περίοδο μπήκε και το Σαββατοκύριακο. Είναι ένα μεγάλο θέμα λοιπόν αυτό, αλλά τέλος πάντων να ξέρετε ότι η Κυριακή είναι Πάσχα, είναι μεγάλη γιορτή, είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό κάθε Κυριακή πρωί βγάζουμε το Ευαγγέλιο εδώ στον Όρθρο και το χαιρετούν προσκυνούν όσοι βρίσκονται εδώ. Είναι ακριβώς το ίδιο της μεγάλης το βράδυ της Αναστάσεως. Αλλάζει λοιπόν κάτι, βιωματικά κάτι άλλαξε. Το δεύτερο λοιπόν που έχει να κάνει η Εκκλησία μας είναι βιωματικά πλέον, είναι η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, η οποία παλιά γινόταν κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Τώρα, λόγω της χαλαρότητος των ανθρώπων που δεν μεταλαμβάνουν τακτικά, γίνεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Αυτό όμως μπορούμε να κάνουμε, να πάσα στιγμή μπορούμε να κάνουμε μια προηγιασμένη, ειδικά όταν έχουμε σχολεία. Τι είναι λοιπόν τώρα η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία? Το ξέρετε, ότι είναι, κρατάμε σώμα και αίμα Χριστού από την Κυριακή, δεν γίνεται καινούργια Θεία Λειτουργία, αλλά γίνεται η ακολουθία του Εσπερινού και μέσα στον Εσπερινό μπαίνουν και κάποια άλλα γράμματα, είναι το τελευταίο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, ενώνονται και μας κάνουν αυτή την ιδιαίτερη ακολουθία των προηγιασμένων δώρων. Όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την προηγιασμένη, και πολλοί από εσάς συμμετέχετε, αν όχι όλοι, καταλαβαίνετε ήδη βιωματικά ότι είναι κάτι διαφορετικό και θα λέγαμε είναι κάτι και πολύ ωραίο. Εδώ τώρα προσέξτε κάτι. Στο βιωματικό κομμάτι ξέρουμε ότι κάτι αλλάζει. Ότι η προηγιασμένη λειτουργία με το χαμηλό φωτισμό, με τα όλα αυτά που λέγονται, είναι κάτι το διαφορετικό. Ξέρετε, ο Όρθρος και ο Εσπερινός, κάνοντας μία παρομοίωση, είναι η σκιά της Παλαιάς Διαθήκης. Ότι στην Παλαιά Διαθήκη ήτανε, ερχότανε ο Μεσσίας, υπήρχε μία σκία, δεν το βλέπαν το Μεσσία, αλλά ξέρανε για το Μεσσία. Έτσι οι ακολουθίες που ζούμε μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, και όχι μόνο, αλλά επικεντρωνόμαστε στη Μεγάλη Σαρακοστή, τούτη την περίοδο, με αυτόν τον τρόπο που διαβάζονται, με τον χαμηλό φωτισμό, με τον μονόλογο, το πολύ 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 διάβασμα, πολλές προφητείες, πολλούς ψαλμούς, είναι το μεγάλο πόδιμο, θα το πω σε λίγο, είναι η σκιά. Αλλά στη Θεία Λειτουργία και στην προηγιασμένη είναι ο Χριστός. Έχουμε μεταμόρφωση, έχουμε θαύμα, δεν είναι ψωμί και κρασί, είναι σώμα και αίμα Χριστού, το οποίο κάποια στιγμή τέλος πάντων πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, και ότι εκείνη τη στιγμή που μεταλαμβάνουμε γίνεται κάτι το διαφορετικό. Η Εκκλησία μας βοηθάει με το εξωτερικά, με το φωτισμό, με τις ακολουθίες και με όλα αυτά. Μεταμόρφωση λοιπόν είναι η Θεία Λειτουργία, και επομένως και η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Το μεγάλο απόδειπνο τώρα λοιπόν, που έχει μια ιδιαιτερότητα, που είναι καθαρά περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής, γιατί μόνο τώρα διαβάζει το μεγάλο απόδειπνο, έχει πολύ διάβασμα, μια μονότονη σιωπή. Μπαίνουμε σε μια εκκλησία, μπαίνουμε από την βοή απ' έξω, από τον κόσμο, από τον θόρυβο, που είναι συστατικό στοιχείο της καθημερινότητές μας, όπου και να πάμε, σπίτι μας, τηλεόραση, ραδιόφωνο, στο δρόμο, αυτοκίνητα, φασαρία, και μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και ξαφνικά επικρατεί μια άκρα ησυχία. Εδώ δυστυχώς έχουμε και το κεντρικό το δρόμο, ακούμε και τα αυτοκίνητα που περνάνε, αλλά αν είχαμε την πολυτέλεια να είμαστε σε μια εκκλησία που δεν έχει κεντρικό δρόμο δίπλα, θα υπάρχει μια νεκρική σιγή. Και ακούσουμε να ένα μονόλογο, μπουρ, και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε, τι πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνουμε καν τι διαβάζουμε. Και είναι ένας μονόλογος. Μονόλογος. Θα λέγαμε εντός εισαγωγικών σπαστικός μονόλογος. Και λέω τη λέξη σπαστικός, και να τη βγάλουμε από τα εισαγωγικά, είναι σπαστικός μονόλογος γιατί πρέπει να σπάσει αυτό το καύκαλο που έχει δημιουργηθεί μέσα μας, και το οποίο καύκαλο αυτό είναι αυτή η κοσμική ζωή που έχουμε πει. Είναι αυτό που δεν μας αφήνει να φύγουμε πέρα από τα κοσμικά, πέρα από το άγχος, πέρα από την καθημερινότητα, πέρα από αυτό το βάσανο που ζει ο καθένας μας με ποικίλους τρόπους. Έρχεται λοιπόν αυτός ο μονόλογος κάθε μέρα, πρωί βράδυ, γιατί και το πρωί το ίδιο γίνεται. Αυτό το σπαστικό λοιπόν είναι για να σπάσει αυτό το καύκα. Ο επιμένων σωθήσετε. Το να πάμε μία φορά μονάχα την Κυριακή ή στους χαιρετισμούς, δεν συμμετέχουμε σε αυτή την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Ένα άλλο στοιχείο που έχει η Μεγάλη Σαρακοστή την πρώτη εβδομάδα και την προτελευταία εβδομάδα είναι ο Μεγάλος Κανόνας. Ο Μεγάλος Κανόνας δυστυχώς, και αυτός πάλι με ένα μονόλογο, δεν έχουμε στην πολυτέλεια να τον μελετήσουμε, να τον ζήσουμε, γιατί μέσα στο βιβλίο αυτό ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης φέρνει σε πρώτο πρόσωπο όλη την τραγωδία του ανθρώπου. Μιλάει για την πτώση του Αδάμ σε πρώτο πρόσωπο, λες και είμαι εγώ ο Αδάμ. Μιλάει για τους Αιγύπτιους, για τους Εβραίους που αρνηθήκανε τον Θεό, που δεν χαιρόντουσαν την επέμβαση του Θεού, και το φαίνει σε πρώτο πρόσωπο, λες και είμαι εγώ. Και μας βοηθάει με αυτή τη μελέτη, γι' αυτό χρειάζεται η μελέτη, να άμα μέλη, χρειάζεται και μελέτη, για να ανοίξουν τα ματάκια μας, να δούμε πού βρισκόμαστε. Και είναι μετά ο Ακάθιστος Ύμνος, ο οποίος Ακάθιστος Ύμνος είναι μια χαρούμενη ακολουθία, η οποία μαζί με τα Εναραμένα τα Φώτα, καμία σχέση. Η Μεγάλη Σαρακοστή, η περίοδος αυτή ουσιαστικά ξεκινάει από τον Εσπερινό της Κυριακής και τελειώνει το πρωί της Παρασκευής. Παρασκευή απόγευμα είναι η μέρα των χαιρετισμών, φωτεινή, φώτα αναμένα, πανηγυρικότατα όλα, Σαββάτο, Κυριακή, Θεία Λειτουργία, πανηγυρικότατα όλα, και ξανά το Σαββάτο, την Παρασκευή, Κυριακή το βράδυ, ξεκινάει πάλι η ίδια διαδικασία. Και αυτό διαρκεί 5 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένας λοιπόν που εκκλησιάζεται μονάχα τους χαιρετισμούς ή μονάχα μια Κυριακή, δεν καταλαβαίνει τίποτα από την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Θέλει κανείς να ρωτήσει μέχρι εδώ τίποτα, γιατί φάγαμε το μισάωρο.
Εγώ ήθελα να σα ρωτήσω σχετικά με την νηστεία, αν μου επιτρέπετε.
Η νηστεία είναι το παρακάτω, πριν πάμε για την νηστεία, μέχρι εδώ. Γιατί έχω παρακάτω να μιλήσω για την νηστεία. Ναι. Δεν άκουσα τίποτα, λίγο έχει το. Μάλιστα. Η διαφορά λοιπόν της προηγιασμένης με τη Θεία Λειτουργία είναι ότι την Κυριακή που κάνουμε τη Θεία Λειτουργία στην προσκομιδή, όσοι θυμάστε, ενώ βγάζουμε ένα κομμάτι μέσα από, από το πρόσωπο το οποίο στασά εκτός το ψωμί αυτό γίνεται σώμα Χριστού, εκείνη την ημέρα της Κυριακής ανάλογα με το πόσες προηγιασμένες θα κάνουμε, συνήθως δύο, βγάζουμε τρία. Ένα για την λειτουργία που θα κάνουμε της Κυριακής, ένα δεύτερο κομμάτι δίπλα το οποίο είναι για την Τετάρτη και ένα τρίτο για την Παρασκευή. Και μιλάμε σε ένα πρόσωπο, δεν λέμε τους άρτους τούτους, τον άρτο τούτο. Και να βγάλουμε και τέσσερα και πέντε πάλι θα λέμε τον άρτο, ένα. Όλα αυτά στα σέκτωσον γίνονται σώμα Χριστού. Από αυτά λοιπόν τα τρία, το ένα μεταλαμβάνουμε την Κυριακή, το άλλο την Τετάρτη, την άλλη Παρασκευή. Και επειδή είπαμε ότι είναι προ-υγειασμένος άρτος, υπάρχει η ακολουθία του εσπερινού μέχρι σε ένα σημείο, ξεκινάει μάλλον με το μικρό απόδειπνο. Μετά το μικρό απόδειπνο ξεκινάει η ακολουθία του εσπερινού και μετά την είσοδο του εσπερινού που κάνουμε το φως ηλαρό, εκεί γίνεται μια παραλλαγή, μπαίνουν μέσα τα αναγνώσματα και όταν τελειώσουν τα αναγνώσματα, μετά ξεκινάει το τελευταίο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, το οποίο είναι μετά το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου Περευλογημένης. Μέχρι εκεί δηλαδή έχουν υποθεί. Οπότε το τελευταίο κομμάτι είναι μια ευχή που ουσιαστικά μας προετοιμάζει για τη Θεία Μετάληψη και γίνεται η Θεία Μετάληψη. Αυτή είναι η δομή της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Κάτι άλλο? Λοιπόν, για την νηστεία τότε. Να πω και λίγα λογάκια, αφού δεν ρωτάει κανένας τίποτα. Η νηστεία έχει δύο περιεχόμενα. Ένα είναι η νηστεία κυριολεκτικά από την αποφυγή από κάποια είδη φαγητών, το κλασικό το ξέρετε, κρέας, γάλα και αυγό, για τους υγιείς. Η νηστεία είναι παθοκτόνος και όχι σώματοκτόνος. Να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Υπάρχουν μερικοί που δεν πρέπει να νηστεύουν, αλλά εκεί εγωιστικά και υπερήφανα, ξεπερνά την Εκκλησία και λέει, μα είναι δυνατόν, εγώ δεν έχω φάει κρέας τόσα χρόνια, θα φάω κρέας τώρα, θα νηστέψω. Αμαρτάμουν. Η νηστεία είναι, επαναλαμβάνω, ψυχοπαθοκτόνος, όχι σωματοκτόνος. Επομένως, το κομμάτι της νηστείας που έχει να κάνει με το κρέας, με το γάλα, με το αυγό, με το λάδι, αλλά εδώ το Εκκλησία μας λέγει την μεγάλη, την καθαρά Δευτέρα, το τυπικό της Εκκλησίας λέει καθαρά Δευτέρα αλάδωτο, μεγάλη Παρασκευή αλάδωτο και μεγάλο Σάββατο αλάδωτο. Το μοναδικό Σάββατο του έτους που είναι αλάδωτο. Εάν τώρα κάποιος θέλει να κάνει τριήμερο και έχει την ευχή, να είναι ευλογημένο. Εάν κάποιος θέλει να κάνει 40 μέρες αλάδωτο, να είναι ευλογημένο. Εάν κάποιος θέλει να κάνει Τετάρτη, Παρασκευή και όλο δεν ξέρω τι, πλην του Σαββατοκύριακου, να είναι ευλογημένο. Με γεια του, με χαρά του, αρκεί να είναι υγιής και να μην φαίνει κανένα εμπόδιο. Βλέπουμε μερικούς ξαπλαρώνουν κάτω, πέφτουν και λίγο θυμούν, γιατί κάνανε μια νηστεία παραπάνω. Λοιπόν, για αυτή την νηστεία είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει πολλές φορές. Για αυτούς όμως οι οποίοι δεν μπορούν σωματικά, γιατί έχουν ζάχαρο, γιατί έχουν πίεση, γιατί έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας, έχουν ασβέστιο, έχουν τόσες αρρώσεις που έχουν, όλοι κάτι έχουν. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι δεν μπορούν ιατρικώς, το λέω και για το ιατρός γιατί ό,τι πει ο γιατρός είναι, να νηστέψουν, υπάρχει και άλλη νηστεία. Υπάρχει νηστεία, καταρχήν να μην κάνουμε όπως οι μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε όλη την ημέρα και από τις 6 το απόγευμα, όταν δει ο ήλιος, τρώνε τα τέντερά τους. Λοιπόν, υπάρχει η νηστεία της γλώσσας, εγκράτεια γλώσσας. Εάν θέλω να νηστέψω, ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολο να φάω ένα πιάτο φασολάδα ή ένα πιάτο ρεβίθια ή μια πιατέλα μακαρόνια ή οτιδήποτε νηστίσιμο έχει, κάτι καραβίδες, κάτι γαρίδες, κάτι χταποδάκι και πάει λέγοντας. Είναι πανεύκολο και πολύ ωραίο και νόστιμα και δόξα τω Θεώ μια χαρά είναι και αυτά. Βάζουμε πιο πολλά κιλά την περίοδο της νηστείας παρά να χάσουμε. Νηστεία λοιπόν σημαίνει ότι εγώ στερούμε κάποια φαγητά που κάποτε είναι ακριβά, τώρα είναι πιο ακριβό το ψάρι από το κρέας και δίδω από το περίσσευμα στην ελεημοσύνη. Άρα ένας ο οποίος δεν μπορεί να νηστέψει σωματικά γιατί έχει πρόβλημα υγείας και δεν το επιτρέπει η υγεία του και ο γιατρός, μπορεί να πει ότι εγώ θα βγάλω ένα κονδύλιο, αυτά που θα γλίτωνα να τα δώσω σε φτωχούς. Δεν μπορώ και αυτό. Υπάρχει η εγκράτεια της γλώσσας. Θα πω λοιπόν ότι εγώ αυτή την περίοδο θα μιλάω λιγότερο. Δεν θα κουτσομπολεύω. Δεν θα κρίνω. Δεν θα κατακρίνω. Δεν θα αργολογώ. Δεν θα τρώω το διπλανό μου. Δεν θα κατηγορώ, δεν θα βρίζω. Και ούτω καθεξής. Νηστεία, εγκράτεια. Δεύτερο, νηστεία, εγκράτεια στους οφθαλμούς. Που σημαίνει ότι τώρα τι να βάλουμε, το σύριαλ και την νηστεία, ποιο είναι πιο καλό? Καλύτερα να νηστέψω, να φάω μάλλον μακαρόνια και να δω το σύριαλ που θέλω να δω ή τον ποδοσφαιρικό αγώνα που είμαι και φίλαθλος? Λοιπόν, νηστεία σημαίνει θα κόψω. Θα κάνω μια επιλογή και θα πω, εγώ αφιερώνω την ημέρα 3 ώρες στην τηλεόραση. Θα επιλέξω ένα, καλά το να μην κάνουμε καθόλου τηλεόραση είναι λίγο μοναστικό. Όποιος μπορεί, μπράβο του. Αλλά θα κάνω μια επιλογή. Αντί να βλέπω 3 ώρες τηλεόραση, θα δω 1/2 ώρα τηλεόραση. Νηστεία δεν είναι και αυτό? Η νηστεία τι κάνει? Μου υπενθυμίζει το άδειο το στομάχι ότι κάτι γίνεται τώρα. Τι γίνεται? Πεινάω. Γιατί πεινάω? Γιατί έχουμε σαρακοστεί. Γιατί έχουμε σαρακοστεί? Για τους χι λόγους. Γιατί είναι Τετάρτη. Τι είναι Τετάρτη? Προδόθηκε ο Χριστός. Τι είναι Παρασκευή? Σταυρώθηκε ο Χριστός. Έτσι δουλεύει η νηστεία. Αν λοιπόν εγώ τώρα τα περιορίσω αυτά, είναι μια νηστεία και πολύ δύσκολη νηστεία. Πολύ δύσκολη νηστεία. Πιο εύκολη είναι από το φαγητό παρά από την νηστεία, από αυτά που σας λέω. Να κρατάω τα νεύρα μου. Έχω έναν σύντροφο δίπλα μου ο οποίος είναι στραβόξυλο. Λοιπόν, δεν θα μιλάω, θα κάνω υπομονή, εγκράτεια στο θυμό. Βλέπετε πόσοι τρόποι υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά. Δεν μας περνάει η ώρα, δεν χρειάζεται. Να σας πω και μια άλλη νηστεία. Νηστεία η οποία όσοι έχουν τη αρπακτικότητος. Να μην είμαστε αρπακτικά. Να μην τρώω του διπλανού μου. Είμαι αφεντικό, έχω υπάλληλο στη δουλειά μου. Να του δίδω αυτά που πρέπει. Το λέω πολλές φορές εγώ, γιατί τα νέα τα παιδιά τα εκμεταλλεύονται σήμερα και όχι μόνο. Τους παίρνουν για 4 ώρες, δουλεύουν 6 ώρες και τους πληρώνουν για 3 ώρες και μετά από 2-3 μήνες. Και αυτοί είναι χριστιανοί και νηστεύουν κατά τα άλλα. Λοιπόν, να μια νηστεία. Κόψε την αρπακτικότητα. Πάψε να καταπιέζεις τον διπλανό σου. Μάθε να ανέχεσαι τον από πάνω και τον από κάτω. Μου από πάνω χτυπάει την πόρτα συνέχεια. Ντάγκα, ντούγκα, ντάγκα, ντούγκα. Είπαμε ότι ο Χριστός κάθε μέρα πέφτουμε πάνω του και το προσπερνάμε. Μας εκπαιδεύει στην υπομονή. Υπομονή δεν θέλουμε. Τι λέμε στην προσευχή μου? Θεέ μου, δώσ' μου ταπείνωση. Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή και τα σχετικά όλα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να πω αυτό και να σταματήσω είναι η εξομολόγηση. Την οποία δυστυχώς εξομολόγησε ο κόσμος, την έχει παρεξηγήσει. Έρχονται τώρα, διάβασε μου μια ευχή Πάτερ, γιατί είναι σαρακοστή. Ωραία, γιατί να σου διαβάσω μια ευχή? Γιατί είναι σαρακοστή. Να εξομολογηθώ. Τι να εξομολογηθείς? Δεν ξέρω. Το βρήκαμε. Δεν είναι έτσι. Η εξομολόγηση σημαίνει ότι έχει διαταραχθεί η σχέση μου με τον Θεό. Έχει γίνει κάτι και έχει διαταραχθεί η σχέση μου με τον Θεό. Πηγαίνω λοιπόν στην εξομολόγηση για να φύγει αυτό που έχει μπει ανάμεσα σε μένα και στον Θεό. Άρα δεν αρκεί και αυτό. Εκτός το ότι πρέπει να ξέρω γιατί θα πάω στην εξομολόγηση, πρέπει να ξέρω τι είναι αυτό που με κάνει να αισθάνομαι άσχημα έναντι του Θεού. Όχι ο Θεός εναντί μου, εγώ εναντί του Θεού. Κάτι έχω κάνει κάτι είναι αυτό το οποίο με εμποδίζει. Και δεν αρκεί μονάχα αυτό. Χρειάζεται, ξέρετε, και η συγχώρεση προς τον αδελφό μου, τον οποίο δεν το ανέφερα καθόλου σήμερα, γιατί το έχω πει κατά κόρον την προηγούμενη εβδομάδα. Εάν δεν συγχωρήσω τον αδελφό μου, δεν με συγχωρεί ο Θεός. Είπαμε στο Πάτερ ημών, λέμε και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Εάν δεν συγχωρώ τον αδελφό μου που μου έκανε κακό, όχι που του έκανα, που μου έκανε κακό, έχει διαφορά. Γιατί αν τον έκανα κακό είναι εύκολο να τον συγχωρήσω. Αν μου έκανε κακό είναι δύσκολο να τον συγχωρήσω. Εάν λοιπόν δεν τον συγχωρώ, δεν τον αγαπώ, δεν τον συγχωρώ, να τον κάνω χώρο στην καρδιά μου να μπει κι αυτός μέσα, δεν μπορεί να με συγχωρήσει ο Θεός. Και έχουμε ένα περιστατικό που είναι πολύ έτσι γλαφυρό για αυτό που σας λέω, που είναι ο Άγιος Νικηφόρος. Όσοι ξέρετε το βίο του είναι ως εξής. Ο Άγιος Νικηφόρος ήταν μέσα στην ενορία που ζούσε, νέος, λαϊκός, ήρθε σε μία διαμάχη με τον ιερέα της ενορίας του, κάποιον ιερέα Σαπρίκιο. Ο Σαπρίκιος λοιπόν ήταν ένας δυναμικός, πολύ καλός ιερέας, και κάποια στιγμή λοιπόν κάτι έκανε ο Νικηφόρος και ήρθε σε διαμάχη. Όταν αργότερα συλλάβανε οι δωρολάτρες τον Σαπρίκιο και τον οδήγησαν στο μαρτύριο, και ενώ έτρωγε ξύλο, είχε τα βασανιστήριά του, ο Νικηφόρος συνήλθε και πήγε και έπεσε στα γόνατα στον ιερέα Σαπρίκιο και τον ζήτηξε: «Πάτερ, σε αδίκησα, συγχώρεσέ με». Και τον λέει, και ήταν έτοιμος για το μαρτύριο, να αποκεφαλιστεί. Και τον λέγει ο Σαπρίκιος: «Αυτό που μου έκανες δεν σε συγχωρείται ούτε σε αυτή τη ζωή, ούτε στην άλλη τη ζωή». Και αυτομάτως η χάρη του Θεού φεύγει από τον Σαπρίκιο, πάει στον Νικηφόρο, ο οποίος δηλώνει δημόσια ότι είναι χριστιανός, οδηγείται στο μαρτύριο, μαρτύρει και είναι Άγιος Νικηφόρος, και ο Σαπρίκιος αρνείται τον Χριστό και φεύγει και γίνεται δωλολάτρης. Γιατί δεν συγχώρεσε αυτόν που του ζητούσε τη συγχώρεση. Ό,τι και να με έχει κάνει ο άλλος, ό,τι και να με έχει κάνει άλλος, εάν δεν τον συγχωρήσω, δεν με συγχωρεί ο Θεός. Εκτός αν δεν λέω καθόλου το Πάτερ ημών, οπότε άμα δεν πω το Πάτερ ημών, ξέρετε, δεν λέω και άφεση μη το οφειλήματα ημών. Ναι, αλλά άμα δεν πω το Πάτερ ημών, δεν μπορώ να έρθω να μεταλάβω. Το Πάτερ ημών είναι πριν τη Θεία Κοινωνία. Αν λοιπόν δεν πω το Πάτερ ημών, δεν μπορώ να μεταλάβω. Αν δεν μεταλαμβάνω, δεν έχω ζωή αιώνια. Επομένως, η συγχώρεση είναι βασικό, συστατικό, και ιδιαίτερα γι' αυτό οι χριστιανοί πηγαίναν τη Μεγάλη Σαρακοστή, γιατί είχαν την αίσθηση ότι κάτι κάνανε. Και συγχωρούντουσαν, και γι' αυτό υπάρχει ο σπενός της συγχωρήσεως, όπου κάθεται ο ιερέας εδώ, δίπλα ο άλλος, και περνάει όλος ο κόσμος και κανονικά στείνεται το ένα δίπλα στον άλλον. Και στις μικρές κοινότητες, στο χωριό που έζησα και στο χωριό, περνούσαν όλοι και συγχωρώντουσαν μεταξύ τους. Όποιος δεν πήγαινε να συγχωρεθεί, γιατί δεν, όχι λόγω κάποιου αρρώσκες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν πήγαινε για να μην συγχωρεθεί με τον τάδε, δεν τον συγχωρούνταν οι αμαρτίες. Για να μπούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, περνάμε από τον Εσπερινό, τον κατανυκτικό, τον Εσπερινό της συγχωρήσεως. Εάν λοιπόν μπούμε σε αυτή την λογική, γιατί όλα είναι βιώματα αυτά που σας λέω, δεν είναι απλώς θεωρητικά, εάν μπω λοιπόν έτσι στη Μεγάλη Σαρακοστή και περάσω πρώτα απ' όλα από την συγχώρεσή μου και την συγχώρεση του αδελφού μου, όχι γενικά και αόριστα, αυτού που μου έκανε κακό, εάν το κάνω αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια, και το έχετε ζήσει πολλοί από εσάς στην εξομολόγηση, έρχεται η ειρήνη μέσα. Γαληνεύει ο άνθρωπος. Όταν γαληνεύσει ο άνθρωπος, πάλι με μαθηματική ακρίβεια έρχεται η ταπείνωση. Καταλαβαίνει την δική του αδυναμία. Και όταν καταλάβει την δική του αδυναμία ο άνθρωπος, έρχεται το μεγάλο δώρο του Θεού που είναι η αγάπη. Η αγάπη προς τον αδελφό μου που μου έκανε κακό είναι δώρο του Θεού, το οποίο δώρο του Θεού δίδεται εφόσον υπάρχει ταπείνωση. Η ταπείνωση έρχεται εφόσον υπάρχει η ψυχική γαλήνη, η πνευματική ηρεμία. Και η πνευματική ηρεμία έρχεται όταν κάνω χώρο μέσα μου και συγχωρώ των αδελφών μου. Λοιπόν, τώρα θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι άλλο? Μέχρι εδώ, για να τελειώσουμε σήμερα. Πες μου. Το να σχολιάζουμε την κατάκριση. Κατάκριση λοιπόν, για να το καταλάβετε, εντάχει, το έχω πει πολλές φορές, το υπενθυμίζω. Αυτό που λέω τώρα εγώ, οφείλεται να το κρίνετε. Αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος. Αν είναι σωστό, προσπαθήστε να το διορθώσετε, να το εφαρμόσετε, όσο μπορείτε. Εάν δεν είναι σωστό, μπορείς να πας στο σπίτι σου, να σε ρωτήσει ο άντρας σου, τα παιδιά σου, τι είπε σήμερα και ο Πάτερ Νικόλαος. Θα πεις, ο Πάτερ Νικόλαος είπε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Έκανε ένα λάθος. Είπε αυτό. Δεν είναι κατάκριση. Είναι η κρίση που πρέπει να την έχουμε όλοι. Αν όμως πεις ότι ο Πάτερ Νικόλαος λέει ψέματα, με έχεις κατακρίνει. Έκανε ένα λάθος, με έβγαλες ψεύτη. Και αν δεν ξανασχοληθούμε τον Πάτερ Νικόλαο, τότε είναι η απαξίωση, είναι ό,τι χειρότερο. Επομένως, το να μιλάμε και να σχολιάζουμε πράγματα που λέγονται δημόσια, να τα σχολιάζουμε με την κριτική που σας λέω εγώ, είναι σωστά. Άρα, επειδή είναι μεγάλη Σαρακοστή και θέλω να κάνω νηστεία, και επειδή δεν ξέρω πού σταματάει το ένα, πού ξεκινάει το άλλο, η σιωπή είναι χρυσός. Καλύτερα να λέω λίγα λόγια παρά πολλά. Στον εργασιακό χώρο. Δεν έχει σχέση με τα πνευματικά αυτά, έτσι.
Ναι.
Μα αυτός είναι ο αγώνας μας. Ο αγώνας μας είναι να είμαστε μέσα σε έναν κόσμο που είμαστε μέσα σε έναν κόσμο. Δεν είμαστε σε μοναστήρια. Είναι μια δύσκολη περίοδο στην οποία ο διπλανός μου που έρχεται και με σχολιάζει είναι ο Θεός που με αγγίζει και μου λέει τώρα κάνε, κλείσε το στόμα σου. Και εγώ δεν το κλείνω. Μη συμμετέχεις. Προσέξτε κάτι, σας το λέω τώρα εγώ, δεν είναι θεωρητικό. Άτε έτσι, εκ του ασφαλούς. Και εγώ όταν ήμουν νέος, και εγώ όταν ήμουν με την παρέα μου, και εγώ είχα τα προβλήματα αυτά, αλλά επέβαλα την προσωπικότητά μου. Ξέραν όλοι οι φίλοι με εμένα ότι τη Μεγάλη Παρασκευή, παραδείγματος χάρη, εγώ θα πήγαινα στην εκκλησία. Και ερχόντουσαν και αυτοί. Μπροστά μου δεν έβριζε κανένας. Μπροστά μου δεν κατηγορούσε κανένας. Αλλά μέχρι να το πετύχω αυτό, έφαγα τις ειρωνίες, έφαγα την ο Θεούσος και ούτω καθεξής. Πέρασα. Επέβαλα την προσωπικότητά μου. Δεν ήθελες, μη θέλεις. Και άμα είναι πελάτης, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, παίρνει αυτό που θέλει να πάρει και φεύγει. Άλλο. Λοιπόν, άντε, πρώτο Θεός, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε. Να ξέρετε ότι από τον Μάρτιο πάμε και μισή ώρα αργότερα.